Χριστιανισμός και επιστήμη, και σήμερα μιλάμε για τα δύο θέματα τα οποία απασχολήσαν τελευταία τη διεθνή κοινότητα. Το ένα θέμα είναι το βακτηρίδιο, αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από την NASA, που χρησιμοποιεί και ενσωματώνει στο μεταβολισμό του αρσενικό αντιφόσφορο. Και θα μιλήσουμε και για τους εξωπλανήτες και για την πιθανότητα υπάρξεως νοήμωνος ζωής κάπου στο σύμπαν εκτός από τη Γη. Σε αυτό το θέμα όμως, καθώς θίξαμε εν πάση περιπτώσει το θέμα το πρώτο, θα ήθελα ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, με τη χαρακτηριστική έτσι σαφήνεια που τον διακρίνει και απλότητα, να μας πει για το πρώτο θέμα, έτσι μια σύνοψη, Ματθαίο μου, να το συνοψίσουμε.
Ναι, μια σύνοψη όσο πιο απλή γίνεται, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ορολογίες. Με λίγα λόγια λοιπόν, η NASA δεν ανήγγειλε τίποτα για εξωγήινη ζωή. Έτσι, επικαλούμενη αυτό το θέμα, ανακοίνωσε κάποια ανακάλυψη η οποία έγινε στη Γη και αφορά έναν οργανισμό 100% γήινο. Mm-hmm. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτός ο οργανισμός χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία που δεν φανταζόμασταν ως σήμερα. Ακόμα όμως και σε αυτό προέκυψαν κάποιες φωνές, γνώμες επιστημόνων άλλες, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι δεν πρόκειται καν για ένα νέο είδος ζωής στη Γη, αλλά για έναν οργανισμό ο οποίος, ας πούμε, στην πορεία του χρόνου τρόπον την προσαρμόστηκε στα δεδομένα που βρήκε. Και αυτό είναι όλο. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με εξωγήινη ζωή, λοιπόν.
Μάλιστα. Ανακοινώθηκε μεγάλο επιβόλος και, όπως είπαμε προηγουμένως, όδιν εν όρος και έτε και εν μην. Και είπαμε και την πνευματική υπόσταση, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, όπως πιστεύουμε συνειδητά ή ασυνείδητα, στο να στρέψουν την προσοχή του κόσμου σε άλλες. Σε άλλους τρόπους σκέψεως και μακριά από το λόγο του Θεού.
Ξέρετε ότι αυτό έχει και ορισμένες προεκτάσεις. Έτσι, εδώ βέβαια
οικονομικές.
Δεν κάνουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε, ότι σημειώθηκε από πολιτικούς αναλυτές, βέβαια, κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά, δεν είναι η εκπομπή γι' αυτό. Απλά το αναφέρω επιγραμματικά, ότι αυτό συνέπεσε με κάποιες, ας πούμε, δημοσιεύσεις κάποιων διπλωματικών επιστολών κλπ. Και στράφηκαν η δημοσιότητα, κατά κάποιο τρόπο έφυγε από αυτά, για να. Άλλωστε, έμεσα αναφερθήκατε και σε αυτό από προηγουμένως. Δηλαδή, συνέπεσαν μερικά πράγματα που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου. Έτσι, όλα ήρθαν από την Αμερική, χωρίς να έχουμε κάτι ούτε με την Αμερική ούτε με τους Αμερικάνους προς Θεού. Έτσι, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που ήταν λίγο συγκυριακά περίεργα. Λοιπόν, αυτό απλά σαν υποσημείωση.
Μάλιστα. Το κρατάμε, και αυτό ήταν μια συσχέτιση που δεν την είχα σκεφτεί μέχρι τώρα. Ανέστη μου, θες κάτι να μας πεις, ή να περάσουμε στο άλλο θέμα?
Ουσιαστικά αυτό το οποίο.
Α, ναι, όχι, είναι κάτι να μας πει. Ναι, Ανέστη μου, ναι.
Απλά ήθελα να πω ότι εν κατακλείδη ουσιαστικά αυτό το οποίο προκύπτει, ας πούμε, είναι μια τελικά δικαιολόγητη στροφή του ενδιαφέροντος, της κοινής γνώμης προς την εξωγήινη ζωή, για την οποία βέβαια έχουμε πολλά να πούμε, αλλά καλύτερα να μιλήσει πρώτα ο αδερφός και θα συνεχίσουμε αργότερα.
Ο αγαπητός Αντώνης.
Εγώ δεν είμαι ειδικός και προσπαθώ να καταλάβω αυτά που λέτε, γιατί μιλάτε και με επιστημονικούς όρους.
Μέχρι τώρα, αδερφέ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα?
Τι έχω καταλάβει?
Δηλαδή.
Θα σας πω τι έχω καταλάβει. Και τι συμπέρασμα έβγαλα? Ότι οι άνθρωποι προσπαθούν, χωρίς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί από τότε που γεννήθηκα σχεδόν ακούω ότι έχουν εμφανιστεί εξωγήινοι, και μάλιστα τους είχαν φωτογραφίσει, και θυμάμαι εδώ και 47 ετών που είμαι τώρα, από τότε θυμάμαι όλο για εξωγήινους να μιλάνε, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα στοιχείο. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν για τη ζωή και λένε και προσπαθούν με φαντασιώσεις να μιλήσουν γι' αυτό. Το πρωί διαβάζαμε εδώ πέρα στον προφήτη Ισαΐα που λέει: φέρτε τα ισχυρά σας επιχειρήματα. Εάν είστε θεοί, πείτε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, ή να μας πείτε τι έγινε πριν. Δεν μπορεί να το πει κανένας. Ο Κύριος μας ήταν πάρα πολύ απλός, και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα μέσα από τη γραφή. Έλεγε ο Κύριος μας: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Έπιανε χώμα, έβαλε στα μάτια ο τύφλου και έβλεπε. Αποδείκνυε αμέσως τι είναι ο Χριστός. Έλεγε: εγώ κατέβηκα από τον ουρανό. Ο μόνος που είπε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Και είπε: εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και φωνάζει στο Λάζαρο που έχει πεθάνει 4 μέρες: Λάζαρε, βγες έξω. Και ο Λάζαρος βγαίνει έξω. Τόσο απλά. Δηλαδή, απέδειξε πραγματικά, και δεν έλεγε λόγια του αέρα, αποδείκνυε εκείνο το οποίο έλεγε ότι είναι. Εδώ ακούω 47 ετών που είμαι. Από τότε που γεννήθηκα ακούω και δεν έχω ακούσει ακόμα, τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποια πραγματική απόδειξη. Μετά μιλάει για, όπως εδώ προσπάθησαν να μεταβάλουν αυτό το βακτήριο από ό,τι κατάλαβα. Θυμήθηκα εκείνη την ώρα που μιλάγατε εσείς, γιατί εμένα με ενδιαφέρει ο λόγος του Κυρίου. Θυμήθηκα το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Πήρε το νερό και το μετέβαλε σε ίνο. Άλλαξε τη χημεία του. Γιατί έχουν ασχοληθεί ποτέ πώς το έκανε ο Κύριος? Και είναι το πρώτο θαύμα που κάνει στην καρδιά του ανθρώπου. Έρχεται, αναγεννάει τον άνθρωπο, του αλλάζει τη πνευματική χημεία, αν επιτρέπεται η λέξη, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά με τις λίγες γνώσεις που έχω και με την απλότητα που βλέπω τα πράγματα του Θεού, ο Κύριος με το που θα πιστέψει ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό αλλάζει η ζωή του. Και εγώ είδα στη ζωή μου ότι άλλαξε ο πνευματικός μου κόσμος. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Είναι τόσο απλό, τόσο ωραίο το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός είπε: εγώ είμαι η ζωή, αυτός είναι η ζωή. Και όταν πάμε εκεί πέρα, τη βρίσκουμε και είμαστε σίγουροι.
Ωραία. Αμήν. Αυτό είναι η απλότητα του Ευαγγελίου. Και είναι αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού: ελάτε και γευτείτε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Και εμείς αυτό φωνάζουμε στον κόσμο. Δεν είναι κάποια στριφνά και δυσνόητα νοήματα. Είναι απλός ο λόγος του Κυρίου. Αλλά πρέπει να τον γευτεί ο άλλος, να τον ζήσει και μετά να τον κήρυξει κιόλας, εφόσον τον έχει γευτεί και τον απολαμβάνει. Όμως, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχόλησε αυτές τις μέρες, το οποίο είναι συναφές και θα βλέπουμε πώς στρέφει το ένα στο άλλο. Ανακοινώθηκε από έναν μεγάλο φυσικό επιστήμονα του καιρού μας, τον Στίβεν Χόκιν, ότι δεν είναι δυνατόν παρά να υπάρχει εξωγήινη ζωή. Μάλιστα, ο συλλογισμός με τον οποίο στήριξε είναι ένας συλλογισμός τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, και μάλιστα είναι ο συλλογισμός του, αν θυμάμαι καλά, είναι ο συλλογισμός του Μητρόδωρου. Ο Μητρόδωρος, να σας το πω μια στιγμούλα, είναι ο στοχασμός, μάλιστα λέει, του Μητρόδωρου. Ο Μητρόδωρος είναι ένας ο σημαντικότερος από τους νεότερους ατομικούς φιλοσόφους. Ήταν μαθητής του Δημόκριτου, ήταν αποτυχείο ο Μητρόδωρος, και τον 4ο αιώνα π.Χ. Είπε το εξής: είναι παράξενο, λέει, να μεγαλώσει ένα μόνο στάχι σταριού μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι και ένας μόνος κόσμος μέσα στο άπειρο. Αυτό ήταν που είπε αυτός, ότι υπάρχουν τόσοι κόσμοι, υπάρχουν τόσα άστρα, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια γαλαξίες, και είναι παράξενο πώς είναι δυνατόν, είπε ο Μητρόδωρος, να εμφανιστεί ζωή μόνο στη γη. Βέβαια, εμείς, και όχι μόνο εμείς απλώς ανασκοπούμε αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες, έχουν αποδείξει το αδύνατο να υπάρχει ζωή σε άλλο πλανήτη, στο σύμπαν. Και μάλιστα το θαυμαστό είναι ότι όλο το σύμπαν, από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει για να υπάρχει ζωή στη γη. Όμως, ας πούμε αυτά τα οποία είπε τελευταία ο Στίβεν Χόκιν, αδελφέ Ανέστη. Είναι ένας μεγάλος επιστήμονας ο Στίβεν Χόκιν. Πάσχει δυστυχώς από πλαγία, μια τροφική σκλήρυνση, μια παραλυτική πάθηση, η οποία τον έχει καθυλώσει εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλιστα το μόνο πράγμα που κινείται στον άνθρωπο αυτό είναι τα μάτια του. Και υπάρχει μια σύνδεση με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που, καθώς κοινάει τα μάτια του πάνω σε ένα πληκτρολόγιο, συντίθεται φωνή και γράφει κιόλας. Δηλαδή, επικοινωνεί με το περιβάλλον κινώντας τα μάτια του και βάζοντας τα πάνω σε ένα πληκτρολόγιο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και από εκεί ακούγεται μια φωνή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και γράφει αυτά που θέλει να πει.
Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι θα τον έχουν ακούσει, θα τον έχουν δει, ίσως σε κάποιες στις ειδήσεις ή στο ίντερνετ. Πραγματικά ένας επιστήμονας ο οποίος ειδικεύεται στη θεωρητική φυσική, στην κοσμολογία, στις μαύρες τρύπες, στην κβαντική βαρύτητα, σε διάφορα, στα συναφή αυτά θέματα. Όπως είπατε, πάσχει από αυτή την αναπηρία, την πλάγια μυοατροφική σκλήρυνση. Είναι καθυλωμένο στο αναπηρικό καροτσάκι. Πρόσφατα η κατάστασή του επιδεινώθηκε και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του μηχανήματος να μπορεί να μιλάει, το οποίο μάλιστα το ελέγχει με την κίνηση του μάγουλου του. Μια υπέρυθρη ακτίνα είναι στραμμένη πάνω στο μάγουλό του και, καθώς το κινεί, δίνει την εντολή στον υπολογιστή να γράψει κάποιες λέξεις, τις οποίες αργότερα ο υπολογιστής με τεχνητή φωνή τις διαβάζει και ακούγονται.
Είναι και με τα μάτια του.
Μια και τα είπαμε όλα αυτά, είναι μια ωραία ευκαιρία να προσευχηθούμε και για αυτόν στο τέλος.
Αμήν. Να αναφερθούμε λοιπόν στις δύο πρόσφατες δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Στίβεν Χόκινγκ. Η μία έγινε νωρίτερα στο έτος αυτό που διανύσαμε, τον Απρίλιο του 2010, όπου δήλωσε ότι οι εξωγήινοι είναι πιθανόν να υπάρχουν, όμως οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την επαφή με τους εξωγήινους. Αυτά τα δήλωσε ο Στίβεν Χόκινγκ σε εκπομπή στο Discovery Channel τον Απρίλιο του 2010. Και μάλιστα είπε ότι εάν οι εξωγήινοι μας επισκεφθούν, το αποτέλεσμα θα έχει βαρύτητα μεγαλύτερη και από όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάστηκε στην Αμερική. Ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν τελικά με ευτυχές αποτέλεσμα για τους Ινδιάνους της Αμερικής. Οι εξελιγμένοι εξωγήινοι ενδέχεται να γίνουν νομάδες, δηλαδή να περιφέρονται ως ομάδες στο σύμπαν, αποβλέποντας στην κατάκτηση και τον αποικισμό άλλων πλανητών τους οποίους προσεγγίζουν. Στην ερώτηση αν τελικά υπάρχει εξωγήινη ζωή, ο διάσημος αστροφυσικός απάντησε ότι η μεγάλη πρόκληση δεν είναι αν υπάρχει, προφανώς θεωρεί δεδομένη την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αλλά με τι μοιάζουν στην πραγματικότητα οι εξωγήινοι. Η λογική του Χόκινγκ είναι ότι εφόσον το σύμπαν εκτιμάται ότι έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και ο κάθε γαλαξίας περιέχει εκατοντάδες εκατομμύρια αστέρια, σε ένα τόσο μεγάλο μέρος είναι σχεδόν αδύνατον η Γη να είναι ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο έχει εξελιχθεί η ζωή. Και το δεύτερο το οποίο δήλωσε, το οποίο είναι το Σεπτέμβριο του 2010, είναι ότι ο Θεός δεν είναι απαραίτητος για την ύπαρξη και τη δημιουργία του σύμπαντος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσε το Σεπτέμβριο, The Grand Design λέγεται, ο μεγάλος σχεδιασμός, όπου βέβαια από ό,τι λένε οι κριτικές πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δεν κινείται τόσο αυστηρά στα επιστημονικά πλαίσια όσο περισσότερο στα πλαίσια της φιλοσοφίας. Και στο ερώτημα αν το σύμπαν έχει ανάγκη από ένα δημιουργό, η απάντηση του Στίβεν Χόκινγκ είναι όχι, διότι υπάρχουν οι νόμοι, οι λεγόμενοι νόμοι, όπως παραδείγματος χάρη ο νόμος της βαρύτητας, και επομένως χάρη σε αυτούς τους νόμους το σύμπαν μπορεί να δημιουργηθεί από μόνο του, εκ του μηδενός. Η αυθόρμητη δημιουργία είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει κάτι, για τον οποίο υπάρχει το σύμπαν, για τον οποίο υπάρχουμε εμείς. Δεν είναι απαραίτητο να επικαλούμαστε το Θεό για να ενεργοποιήσει το σύμπαν, καταλήγει ο διάσημος επιστήμονας.
Βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν ενώ πριν λίγα χρόνια, περίπου 10 χρόνια, είχε και στο 15 στο χρονικό του χρόνου το best seller του ίδιου φυσικού, ο ίδιος υποστηρίζει την ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού. Καλώς. Και μάλλον και επικαλείται κιόλας λέγοντας ότι οι νόμοι της φυσικής δεν αποκλείουν ή σας στηρίζουν την ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού και δημιουργού.
Δηλαδή βλέποντας όλες αυτές τις συγκυρίες είχαν πει, οι οποίες υπάρχουν και είναι τόσο άρτια συντονισμένες ώστε να υπάρχει ζωή στη γη, δεν μπορεί παρά να υπάρχει κάποιος ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν ώστε να δημιουργήσει και να υποστηρίξει ζωή νεοήμωνα, η οποία να μπορεί να παρατηρήσει το σύμπαν.
Βέβαια, ο ίδιος άλλαξε την άποψή του, όπως είπε ο Δημήτρης, την αναφορά περί προσωπικού Θεού. Σε αυτή την ανακοίνωση αλλάζει εντελώς την άποψή του και στο ερώτημα εάν υπάρχει ο Θεός και αυτός καθόρισε το πώς λειτουργεί το σύμπαν. Ο Στίβεν Χόκινγκ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι νόμοι του σύμπαντος, οι νόμοι της επιστήμης καθόρισαν πώς λειτουργεί το σύμπαν. Εάν θέλετε, λέει, μπορείτε να ονομάσετε τους νόμους της επιστήμης Θεό. Αλλά δεν θα είναι αυτός ένας προσωπικός Θεός που μπορείτε να τον συναντήσετε και να του θέσετε ερωτήσεις.
Είναι συνηθισμένο πάντως ο Χόκινγκ να αλλάζει γνώμη. Έτσι, ένα άλλο θέμα για το οποίο έχει αλλάξει γνώμη είναι για την ενοποιημένη θεωρία, για την ενοποιημένη θεωρία για το σύμπαν, την οποία στο χρονικό του χρόνου υποστήριζε, αλλά μερικά χρόνια αργότερα, το 2002 ή 2004 αν θυμάμαι καλά, νομίζω το έχουμε το στοιχείο στα στοιχεία που έχουμε ανεβάσει στο site, αναθεώρησε λέγοντας ότι πιστεύει πλέον ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διατυπωθεί αυτή η περίφημη ενοποιημένη θεωρία.
Μάλιστα.
Βέβαια αλλάζει γνώμες, δεν ξέρω όμως αν τον εμένα, για να το δούμε λίγο πιο απλά το πράγμα, εγώ κοιτάξτε, δεν είμαι ο ίδιος επιστήμονας, είμαι όμως ένας πελάτης της επιστημονικής πληροφορίας. Δηλαδή για να σας πω αυτά που σας διάβασα, για να σας πω σήμερα, εγώ κάτι πλήρωσα. Ή κάποια βιβλία, ή ρεύμα στο ίντερνετ για να τα βρω, ή δεν ξέρω τι άλλο. Είμαι λοιπόν πελάτης της επιστημονικής πληροφορίας. Και έχω μια συνήθεια. Όταν πηγαίνω και αγοράζω κάτι από το μανάβι μου και μου δίνει, ας πούμε, ένα καρπούζι που είναι 8 κιλά, του λέω, είναι καλό? Μου λέει, ναι. Του λέω, αν δεν είναι καλό, στο φέρω πίσω. Μου λέει, εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω, δεν επιθυμώ και νομίζω κανένας δεν θέλει να αγοράζει, ας πούμε, φύκια για μεταξωτές κορδέλες. δεν έχω καμία αντίρρηση, καμία ένσταση, κανένα προβληματισμό στο να διατυπώνει κάποιος την άποψή του την υποκειμενική. Έχω όμως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν αυτή προβάλλεται σαν μια έγκυρη πληροφορία. Και έχω την υποψία, μάλλον θα πω πιο σωστά τη βεβαιότητα, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που εισπράττουν την πληροφορία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν αυτή είναι η υποκειμενική άποψη του επιστήμονα ή ένα μέρος της επιστήμης του.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα.
Πάνω σε αυτό το θέμα μου θίγει ένα κέραιο θέμα, αγαπητέ Μαθέ, το οποίο το θίγει ο αγαπητός Χρήστος Λανίτης στο βιβλίο του «Εξωγήινη, μια διεπιστημονική προσέγγιση».
Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο στην κατηγορία «Πολυμέσα» της ιστοσελίδας μας. Υπάρχουν αναλυτικά οι σημειώσεις για το πού μπορούν να προμηθευτούν οι αγαπητοί μας ακροατές το βιβλίο και κάποια άλλα προτινόμενα βιβλία από το site μας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγεται «Ο νόμος του Γκρέσαμ Μπροσάι». Και το φαινόμενο αυτό, λέει, είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στη συναφή λογοτεχνία, η οποία έχει να κάνει με θέματα φυσικής, χημίας, αστρονομίας κλπ. Καθώς, λέει, ο μέσος αναγνώστης αδυνατεί να αξιολογήσει την αντικειμενικότητα των ενδεικτικών ή αποδεικτικών στοιχείων, δεν μπορείς εσύ να έχεις πρόσβαση, ούτε να έχεις το κύρος να το αμφισβητήσεις, γίνεται εύκολο θύμα παραπληροφόρησης και νοητικής χειραγώγησης, δηλαδή συντάφτισης με τις λανθασμένες απόψεις του συγγραφέα.
Ακριβώς αυτό.
Και αναφέρει ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Ντένικεν, ο οποίος επί σειρά ετών είχε παραπληροφορήσει όλη την ανθρωπότητα, ο οποίος έκανε 3 χρόνια στη φυλακή, αυτό δεν το ξέρει και πολλοίς κόσμος, και όμως ήταν ο πιο αγαπημένος συγγραφέας και όχι μόνο ανθρώπων που διαβάζανε για τα UFO, για την εξωγήινη νοημοσύνη. Και εσύ, αγάπητε Μαθέ.
Και εγώ. Όταν ήμουν 15 ετών.
Ήσουν λάτρης του Ντένικεν, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα για την κρίση. Τελείωσαν τα προβλήματα. Μπορούμε να ησυχάσουμε. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε και εμείς μια σοβαρή ανακοίνωση, πιο σημαντική από την NASA, από τα ραδιοκύματα εδώ. Λοιπόν, βρεθήκανε βουνά από διαμάντια. Λοιπόν, όσοι μέχρι τώρα είχαν προβλήματα με το ισοζύγιο πληρωμών, με ακάλυπτες επιταγές, μην εκπλήτεστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι πραγματικότητα. Σας μιλάμε για τους εξωπλανήτες οι οποίοι είναι πλούσιοι σε διαμάντια. Μια ομάδα, λέει, Αμερικανών και Βρετανών αστρονόμων ανακάλυψε τον πρώτο πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Δηλαδή, το ηλιακό μας σύστημα είναι ο Ήλιος και οι πόσοι, 8 ή 9 πλανήτες. 9 πλανήτες, οι οποίοι είναι γύρω από. 9 και άλλος ένας πιθανός. Οι οποίοι είναι γύρω από αυτόν. Ο οποίος, λέει, αυτός πλανήτης έχει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις άνθρακα. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν πλέον την πιθανότητα να υπάρχουν πολύ βραχώδεις εξωπλανήτες πλούσιοι σε καθαρό άνθρακα, η επιφάνεια των οποίων αποτελείται από διαμάντια ή γραφίτη. Βουνά από διαμάντια. Λοιπόν, όσοι έχουν προβλήματα, το μόνο πρόβλημα είναι ότι στην επιφάνειά του, λέει, αυτός είναι πολύ καυτός ο πλανήτης. Καταρχάς βρίσκεται κάποια χρόνια φωτός μακριά.
1200 έτη φωτός.
Μόνο. Εδώ κοντά. Δηλαδή, αν είσαι ένα διαστημόπλοιο που τρέχει με την ταχύτητα του φωτός, θέλεις 1200 χρόνια να πας και 1200 να γυρίσεις. Μόλις πατήσεις το πόδι σου εκεί, έχει 2600 βαθμούς στην θερμοκρασία. Και τον κάνει, λέει, τον δεύτερο πιο θερμό εξωπλανήτη που έχει ποτέ βρεθεί. Και θα μιλήσουμε και για τους άλλους εξωπλανήτες. Αυτά στο πλαίσιο της προσπάθειας της NASA και όχι μόνο και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαστήματος να βρούνε πλανήτες, εξωπλανήτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή. Δηλαδή να έχουν στοιχεία τέτοια τα οποία να προσομοιάζουν με τη Γη και να υποθέσουν ότι μπορούν να βαστίξουν ζωή. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς τελειώσαμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, και να σκεφτούμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλα αυτά, ακόμα και τα βουνά αυτά από διαμάντια που μπορεί να υπάρχουν, είναι σαλευόμενα. Άρα, λοιπόν, μας λέει ο Κύριος, και τον ευχαριστούμε για την Θεία Πρόνοιά Του, ότι μην κοιτάτε σε αυτά. Κοιτάξτε σε αυτά τα οποία είναι ασάλευτα. Σε λίγο ο Κύριος θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.